المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلوا من Бақара сүресінің тәфсирін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде 168-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Алдыңғы аяттарда Алла субханаһу ва тааля жалпы мүшриктер жайында олардың Алла тағалаға серік қосып, және сол серіктердің Алланы қалай жақсы көрсе, солай жақсы көретіндігін айтты. Және қияметте олардың азапты көрген кезде қалай қиналып, бұл дүниеге қайта қайтсақ, бізден кеткен қателіктерді түзетсек деген секілді арманда болатындығын, бірақ ол жаққа барған адам тозаққа кәпір болып түскен адам тозақтан қайтып шықпайтындығы жайында Алла субхана ва тааля айтты. Одан кейін келесі 168-ші аятта Алла субхана ва тааля жалпы адамдар Аллаға күпірлік келтірсе де, Аллаға қарсы шықса да, Аллаға серік қосса да, бұл дүниеде ешкімді рызықсыз қалдырып жатқан жоқ екендігін айтып, былай дейді. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأدمدر жер бетіндегі адал әрі таза нәрселерден жеңдер және шайтанның қадамдарына ермеңдер. Ақиқатында ол сендерге анық дұшпан дейді. Алла субхана ва тааля, яғни мұсылман адамды рызықсыз қалдырып, кәпір адам мұсылман адамды рызықтандырып, кәпір адамды рызықсыз қалдырып жатқан жоқ. Барлығына жердің бетіндегі өзінің рызықтарын беріп қойды. Және соның халалын, адалын, жақсысын жеңдер деп жатыр. Енді бұл жердегі халалын тайиба сөзіне келетін болсақ, халал, яғни адал, Алла тағала рұқсат еткен деген мағынадағы сөз. Тайиба жақсы. Араб тілінде тайиб сөзі адал деген мағынада да келеді. Себебі негізінде адал нәрсе ол жақсы нәрсе. Адал нәрсе жақсы нәрсе. Жақсы деген сөздің негізгі түбіріне қайтатын болсақ, тайиб сөзінің матабы. Яғни адам үшін тәтті болған, дәмді болған нәрсе. Адам үшін тәтті, дәмді болған нәрсе. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз яғни мұсылман адам үшін Алла адал еткен нәрсе дәмді болуы керек. Ал Алла арам еткен нәрсе жаман болуы керек. Оның нәпсісі қалап тұрса да, ол нәрсені нәпсісі үшін жағымды болса да, бірақ Алла тағала арам еткендіктен адамның иманы ол нәрсені жаман көрсетуі керек. Себебі ол қаншалықты нәпсіге жағымды болса да, ертең ахиретте адамның қарнында от болып жанады, сол үшін де адам жалпы харам нәрседен тыйылуы керек. Құранда Алла субхана ва тааля "Қул ля йастауил хабиту ват-тайиб". Айт ей Мұхаммед, жақсы нәрсе мен жиіркенішті жаман нәрсе тең емес дейді. Жиіркенішті жаман нәрсе дегеніміз харам нәрсе. Алла харам еткен нәрсе. Енді Алла харам еткен нәрсе нәпсіге жағымды болса да, ол хабит. Ол жаман, жиіркенішті нәрсе. Неге? Себебі харам нәрсе болып есептеледі. Ал харамды адам жейтін болса, ол дене тозақта жануға лайық болады. Енді бұл жердегі, яғни халалан тайиба, адал және жақсы нәрсені, немесе адал жақсы нәрсені жеңдер деп жатыр. Адал нәрсе жақсы нәрсе болып есептеледі. Адал нәрсе жақсы нәрсе. Бұл бір мағынасы. Екінші бір мағынасы халалан деген, яғни негізінде әсілінде адал болған, тайибан деген яғни біреудің ақысы болмаған, сол тұрғыдан харам болып қалмаған нәрсені жеңдер деген мағынада. Мысалы, бір нәрсе негізінде адал болады, бірақ сен арам жолмен жейтін болсаң, оны арам ақшамен алып жейтін болсаң, ұрлап алып жейтін болсаң, ол нәрсе сен үшін харам болып есептеледі. Сен үшін харам болып есептеледі. Негізінде, әсілінде адал болғанымен. Яғни, Алла Тағала мүлдем харам еткен нәрсені жеуден тыйылыңдар, және халалды жеген кезде де халал біреудің ақысы болмасын. Біреудің ақысы болатын болса, немесе харам жолмен табылған болса, оның өзі харам болып кетеді. Халалан тайиба, біріншіден тайиб бұл жерде сипат мағынасында, яғни жақсы болған адал нәрселерді жеңдер. Бұл бір мағынасы. Екінші мағынасы, негізінде адал болған және саған келу жолы адал болған нәрсені жеңдер деген мағынада. Арғыр Алла Субхана ва Тағала айтады: «Уәлә тәттәбиу хутуати шайтан», және шайтанның жолына ермеңдер дейді. Шайтанның жолына ермеңдер. Шайтан адамға келіп, арамды жегізуді қалайды, адамды азғыруды қалайды. Сол азғыруында шайтанға ермеңдер дейді. Шайтанның азғыруы, яғни адамға келіп түрлі ойларды, жаман пікірлерді салуы. Алла Субхана ва Тағала шайтанға ондай мүмкіндікті берді. Және періштеге де Алла Субхана ва Тағала адамға жақсы пікір ой салуды берді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді: «Инна лиш-шайтани ламматан валил-малики ламма». Яғни шайтанның келіп салатын ойы бар, және періштенің адамға келіп салатын ойы бар. Енді шайтанның жолына ермеңдер деген, яғни сол шайтанның келіп саған уәсуәса етіп, саған салып жатқан, жүрегіңе кіргізіп жатқан түрлі азғыруларына ерме дейді. Неге? Себебі Алла Субхана ва Тағала аяттың жалғасында «Иннаху лакум адуу мубин», себебі ол сендерге анық душпан дейді. Анық душпан, және душпандығын ол Алла Субхана ва Тағаланың алдында ашық баяндап, және не нәрсе істейтіндігін де сол жерде айтты. Құранда Алла Субхана ва Тағала айтады. Иблистің сөзі келеді: «Уәлә удиллянахум», оларды адастырам деді. «Уәлә уманниянахум», оларға жалған үміттер саламын. «Уәлә амураннахум фәлә юбаттикуна азанал анъам», және мен оларға бұйырамын, әлгі малдардың құлағын кесуді дейді. Бұл жерде, яғни Аллаға серік қосу. Себебі мүшриктер солай құлақтарын кесіп, бір арнайы кесу арқылы, міне осы құдайымызға арналған малдар, соларға құрбандық шаламыз бұл малдарды деп солай жасайтын болған. Солай істеуге бұйырамын дейді. «Уәлә амураннахум фәлә юғайируна халқалла», және Алланың жаратылысын өзгертуге бұйырамын дейді. Яғни төрт нәрседе өзінің дұшпандығын көрсетті. Басқа бір аятта: «Лә қауданна ләхум сыратакал мустақим», сенің тура жолыңнан оларды тосамын. «Сумма лә атияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим», және олардың алдынан, артынан келемін, оң жағынан, сол жағынан келемін, сөйтіп оларды азғырамын дейді. «Уәлә тәджиду әксәрахум шәкирин», және сен олардың көпшілігін саған шүкіршілік етушілерден таппайсың дейді. Яғни олар шүкіршілік етушілерден болмайды. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, Иблис, яғни жеті нәрсені айтып жатыр. Жеті нәрседе өзінің адамға дұшпандық жасайтындығын айтып жатыр. Енді осындай нәрселерді істеуге бұйырмақшы болған дұшпан, әлбетте сіз үшін ең ауыр дұшпан. Ал дұшпанға бағыну, дұшпанның артынан еру, оның алдауларына алдану, бұл әлбетте барып тұрған ақмақтық, надандық болып табылады. Алла субханаһу ва тағала бізге шайтанның дұшпан екендігін айтып, дұшпанның артынан ермеңдер дейді. Келесі аятта Алла субханаһу ва тағала енді оның дұшпандығын тағы да бізге ары қарай кеңінен баяндап беріп жатыр. 169-шы аятта айтады: "Иннамә йәмурукум биссуи вәл фәхшаи ва ан тақулу аляллахи ма ла тәъләмун". Асылында ол, яғни шайтан, сендерді жамандық пен азғындыққа, әрі Алла туралы білмейтін нәрселеріңді айтуларыңа бұйырады деді. Иннама ямурукум биссу, су, яғни мәйясуу сахиба, адамға жамандық, зиян келтіретін нәрсе. Ол күнәнің әлгі жүрекке қатыстысы болсын, денеге, ағзаға қатыстысы болсын, тілмен жасалатын күнә болсын, барлығы су болып есептеледі. Яғни адамға жамандық алып келетін нәрселер. Ол фәхша, фәхша енді арсыздық, сол күнәнің ішіндегі ең ауырлары. Күнәнің ішіндегі ең ауырлары. Ол жалпы күнәға бұйырады, және соның ішінде ауыр күнәларға бұйырады. Сондай-ақ Алла тағалаға, Алла тағаланың атынан білімсіздікпен сөйлеуге де бұйырады. Яғни шайтан адамға жалпы кіші күнәларды жүрегіне салады, одан кейін үлкен күнәларды салады, және күфірлікті салады. Алла тағала қатысты надандықта болуға бұйырады. Ал бұлай істейтін нәрсе әлбетте адамның дұшпаны болып есептеледі. Ары қарай Алла субханаһу ва тағала айтады: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Егер де оларға, кәпірлерге, Алланың түсіргеніне еріңдер десе, олар: "Жоқ, біз ата-бабаларымыздан тапқанымызға солардың жолына ілесеміз" дейді. Сонда тіпті ата бабалары ештеңе ұғынбаған, әрі тура жолда болмаған болса да ма дейді. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде екінші мәселені айтып жатыр. Бұл алдыңғы өтіп кеткендерге жалпы адасу жолына соқыр еру. Адасуда басқаларға соқыр еру. Алла субханаһу ва тағала бұны неге мынау алдыңғы аяттан кейін айтып жатыр? Имамдарымыз айтады, жалпы шайтанға еру және білімсіз соқыр еру, адасуда басқаларға, екеуі бір нәрсе. Екеуі бір нәрсе, бір-біріне ұқсас нәрсе. Себебі وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, алдыңғы аяттағы анағы Аллаға қатысты білмейтін нәрселеріңді айтуларыңа бұйырады деді. Ал мынау ата-бабаларымыздың жолына ереміз, олар тіпті адасып кеткен болса да деп жүргендер де, олар да тура осылай Алла туралы білмейтін нәрселерін айтады. Яғни жоқ, дін былай, олай емес, себебі біздің ата-бабамыз осындай болған, ата-бабамыз мынандай болған деген сөзді айтады. Жалпы бұл бүкіл адасқан топтарға қатысты аяттар. Бүкіл адасқан топтар Алла туралы білмейтін нәрселерін айтады. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде енді бір ғалымдардың пікірі бойынша мүшриктер жайында айтып жатыр, екінші бір ғалымдардың пікірі бойынша яһудилерге қатысты айтып жатыр. Себебі мына жердегі وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, оларға айтылса деген, олар деген кімдер? Кейбір ғалымдар айтады, бұл әлгі وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, олар бір нәрселерді Аллаға теңестіріп алып, Алланы жақсы көргенде жақсы көреді деген адамдарға қатысты дейді. Яғни олар деген сол адамдарға қайтады дейді. Екінші бір ғалымдар айтады, оның ішінде Ибн Аббас радиаллаху анхума бар, жоқ, бұл жердегі ата-бабаларымыздың жолына ереміз дегендер яһудилер, яғни бұл жаңа сөйлем дейді. Алдыңғыға қайтпайтын, жаңадан басталып жатқан сөйлем дейді. Араб тілінде бұндай тәсілде сөздер келе береді. Мысалы, инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз оны қадір түнінде түсірдік. Оны деген не? Дамир ғой. Ол неге қайтады? Бұл жерде нақты алдында қайтатын нәрсе жоқ, бірақ белгілі. Бірақ белгілі. Сол үшін де, яғни жалпы тәфсирді түсінуде әсбабун нузул, тәфсирдің түсу себептерін білу, сол оқиға, сол жерде сол аятқа қатысты қандай оқиғалар болды, оның барлығын білу де өте маңызды. Яғни ва иза қила лахум, оларға айтылса деген, яғни яхудилерге қатысты деп айту үшін онда сәбабын нүзілді білу керек, түсу себебін. Түсу себебін білмесең қайдан білесің оның яхудилерге қайтып жатқанын? Мына жерде Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яхудилерді Алланың дініне шақырған кезде Рафи ибн Харижа, Малик ибн Ауф деген кісілер айтты: "Жоқ, біз ата-бабамыздың жолына ереміз, себебі олар бізден хайырлы, олар бізден білімді" деп жауап берді. Алла субханаһу ва тааля соларға қатысты осы аятты түсірді деді. "Иза қила лахум иттабиу ма анзалаллах", егер оларға Алланың нәзіл еткеніне еріңдер делінсе, "Қалу бәл наттабиу ма алфайна алейхи абаана", ата-бабаларымызды қандай жолда таптық, сол жолға ереміз дейді. Әлфейна деген сөз, бұл табу дегенді білдіреді. Әлфей, Құранда Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта: "Уайза қила лахум иттабиу ма анзалаллаху қалу бәл наттабиу ма вәжадна алейхи абаана", Алла тағаланың нәзіл еткеніне еріңдер делінсе, олар біз ата-бабамыз қандай жолда болды, біз ата-бабамызды қандай жолда таптық, сол жолға ереміз дейді. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля ва альфая сайидаха ладал баб, Юсуф сүресінде ол екеуі есікке қарай бағытталған кезде Юсуф алейхиссалам қашып бара жатыр, артынан әлгі әйел қуалап бара жатыр, алдынан қожайыны, яғни әйелдің күйеуі шығып қалады. Ва альфая сайидаха ладал баб, қожайынын есіктің жанында тапты дейді. Иннахум альфау абаахум даллин. Яғни жалпы альфейна деген сөз бұл жерде табу мағынасында келеді. Олар осылайша біз ата бабамыздың жолына ереміз деді. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Әуәлау кана абаухум ла яқилуна шайа ва ла яхтадун". Олардың әкелері еш нәрсені ұғынбаған және тура жолды таппаған болса да ма деді. Яқилун жалпылама келген сөз болғанымен имамдарымыз айтады, бұл жерде жалпылама келсе де мағынасы яқилун умура дин, яғни дін мәселелерін ұғынбаған, түсінбеген болса да ма деген мағынада дейді. Себебі олар дүние мәселелерін білетін, қалай өмір сүруді, қалай күн көріс, яғни рызық табуды, жалпы жұмыс істеуді, бұл мәселелерді олар білетін. Әуәлау кана абаухум ла яқилуна, яғни ақылдарын істетпейтін болса да деген дін мәселелерінде. Дін мәселелерінде адасып жүрген болса да, ва ла яхтадун, тура жолды таба алмай жүрген болса да ма деп Алла субханаһу ва тааля оларға жауап беріп жатыр. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады. Ақида мәселесінде негізінде менің ата-бабам қандай жолда болған болса, сол жолға еремін, сол жолда боламын деп соқыр еру дұрыс емес дейді. Және бұны жалпы бүкіл ислам ғалымдары айтады. Ислам ғалымдары осылай айтады. Енді бұл жерде мәселе туындайды. Мысалы, көп мұсылмандар бар, ақида мәселелерін жақсы егжей-тегжейлі білмейді. Жалпы діннен ұзақ, кейде намаздан да ұзақ. Бірақ мен мұсылманмын дейді. Неге десең, ата-бабам мұсылман дейді. Сол үшін мен мұсылманмын дейді. Енді бұлардың үкімі қалай болады? Жалпы ақидада, діннің негіздерінде, сенім мәселелерінде біреуге дәлелсіз соқыр еруге болмайды. Имамдарымыз бұл жерде бөледі. Соқыр еру деген, егер жүректе нақты сенім болатын болса, сол жол дұрыс деген, онда бұл жалпы ауам адамнан қабыл етіледі дейді. Яғни, бір адамға сіз мұсылмансың ба десеңіз, иә мұсылманмын десе. Неге мұсылмансың? Себебі ата-бабам мұсылман. Ата-бабаң басқа дінде болғанда не болар еді десеңіз, не деп жатсың? Ата-бабам басқа дінде болмайды. Ата-бабам олар мұсылман, осы ақиқат дін, осы шынайы дін деп. Егер исламның ақиқат дін екенін білетін болса, онда бұндай мұқаллиттің иманы дұрыс дейді. Біздің имамдарымыз осылай айтады. Ал егер ата-бабам басқа дінде болғанда, мен де басқа дінде болар едім. Енді жалпы сол ата-бабамның дініндемін ғой, не де болса да деген ойда болатын болса, яғни ол үшін басқа дін мен ислам дінінің ешқандай айырмашылығы болмаса, мынаны ақиқат деп білмесе, дін мәселесінде тек қана сол ата-бабама еріп жүрмін деген сенімде болатын болса, бұл адамның иманы иман емес. Бұл адамның иманы дұрыс болып есептелмейді. Енді сондай адамға қатысты имам Фахриддин ар-Рази рахмахуллах айтады. Енді біреуге соқыр еру үшін сен оның ақиқатта екендігін білуің керек емес пе дейді. Ақиқатта екендігін білуің керек емес пе? Ақиқатта екендігін қалай білесің дейді. Тағы басқа біреуге еріп білесің бе? Енді ол басқа біреу қалай білді оны? Басқа біреу қалай білді? Дәлелмен білді ме? Немесе ол да еріп білді ме? Енді оның дәлелмен білгенін қайдан білесің? Егер жоқ, ол мен басқа біреуге еріп білдім ата-бабаларымның дұрыс екенін десең, онда ол басқа біреу қалай білді? Ол да басқа біреуге еріп білді ме? Онда ол қалай білді? Яғни әркім біреуге еріп білген болса, онда солай кете береді. Ал егер жоқ, олардың мен тура жолда екенін білдім десең, онда қалай білдің? Себебі олар Аллаға дұрыс табынды, жалпы олар Алла Тағаланы былай деп таныды. Ал адам ақыл иесі, ақылын істететін болса, соңында осы нәтижеге барады деп білсе, онда бұл жерде ол тақлиттен шығып жатыр. Яғни бұны ан-назар валистидлал деді. Пікірлеу, дәлел іздеу. Алланың бар екендігіне, бір екендігіне, Алла Тағаланың ұқсастары жоқ екендігіне, бұның барлығына адам бірінші, яғни ізденумен жетуі қажет. Ізденумен жетуі қажет. Егер ізденетін болса, соны біліп білсе, онда болды. Атасы білген нәрсені білді. Яғни ол атасына соқыр еріп жатқан жоқ. Одан кейін имам Фахриддин ар-Рази айтады. Жарайды дейді. Сен сол мәселеде өзіңнен алдыңғыларға ердің. Егер оларда сол мәселеде көзқарас болмағанда, саған сол мәселе жолықса не істер едің дейді. Яғни иман мәселелері. Мысалы, мүшриктердің ата-бабасы. Оларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келген жоқ. Пайғамбарымызға қатысты олардың көзқарасы жоқ. Олардың балаларына пайғамбарымыз пайғамбар болып келді. Енді атама ерем десе, атасының пайғамбарымызға қатысты ешқандай сөзі көзқарасы жоқ. Не істейді енді бұл? Өзі ізденіп қарау керек емес пе? Өзі ізденіп қарайды, одан кейін ақты қараны ажыратады. Ал енді ата-бабаңда ол мәселеге қатысты көзқарас болмаған болса, онда ізденіп өзің сол мәселені қарайтын болсаң, онда неге енді осындай маңызды мәселеде өзің қарай алатын болсаң, қарай салмайсың, алдыңғыға еремін дегенше. Яғни жалпы бұл ақида мәселесінде біреуге соқыр еру, бұл дұрыс болып табылмайды. Және Алла Тағала сол үшін де шайтанға ермеңдер дегеннен кейін артынша әлгі ата-бабасына дін мәселелерінде соқыр еретіндерді келтіріп жатыр. Шайтанға еру, біреуге иман негіздерінде соқыр еру, екеуі бір мәселе. Және адам Алла Тағаланың алдында сол таңдау үшін сұралады. Сол үшін де ондай маңызды мәселеде мен ата-бабам христиан болды, ата-бабам яхуди болды, ата-бабам буддист болды, мен солардың жолында жүремін деген адамдарға Алла Тағала айтып жатыр. Енді ата-бабаң ол мәселені түсінбеген болса ше, немесе оларға дәлел жетпеген болса ше, енді саған мәселе анық келіп тұр, салыстыр, қара, Алла Тағаланың үшеу болуы мүмкін бе? Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсауы мүмкін бе? Алла Тағаланың әлгі бір тастан жасалған пұт болуы мүмкін бе? Әлбетте мүмкін емес. Яғни адам егер жақсылап пікірлейтін болса, онда міндетті түрде ақиқатқа келеді. Сол үшін де Алла Субханаһу Тағала көптеген аяттарда афала яқилун, олар ақылдарын істетпейді ме, олар ойланбай ма, олар пікірлемей ме дейді. Егер адам дұрыс ойланатын болса, онда адамның ақылы міндетті түрде адамды Аллаға жеткізеді. Қашан адаста, онда ол ақылын дұрыс істеткен адам емес. Сол үшін де қазіргі біздің бауырларымыз сияқты, олар ақылын істетіп адасты дейді. Жоқ, ол ақылын істеткеннен адасқан жоқ, ақылын дұрыс емес істетті. Ол ойлады, мен ақылымды дұрыс істетіп жатырмын деп. Жоқ, кез келген мәселеде қарап отыратын болсақ, мысалы Әхлі Сүннәнің ақыли дәлелдері бар. Алла Тағаланы тануда да, пайғамбарлық мәселесінде де, ахирет мәселесінде де барлығында Әхлі Сүннәнің ақыли дәлелдері бар. Яғни дінімізде жалпы ақыл мен аяттардың арасында, ақыл мен діннің арасында ешқандай қайрама-қайшылық, ешқандай соғыс жоқ. Ол басқа діндерде бар нәрсе. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, егер сен бір аят пен хадис, аят пен ақылдың арасында, немесе хадис пен ақылдың арасында қарама-қайшылық көріп жатсаң дейді, онда сенің ақыл деп ойлап жатқан бағанағы пайымың, пікірің дұрыс емес, немесе аятты дұрыс түсінген жоқсың дейді. Ал енді ақылды Алла Тағала жаратып, оны істетіңдер деп қойып, мына жақтан аят түсіріп, екеуін бір-біріне қарама-қайшы қылып, Алла Тағала адамды адастырмайды. Сол үшін де Алла Тағала бұлардың ақылдарын істетпегендігін бізге айтып жатыр. Иншалла осымен тоқтайық. Жалғасын иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.